ครับคุณนิติการครับหน
ัง
ที่เราจะคุยกันวันนี้ Wind River นะฟังชื่อแล้วถ้าไม่เล่าให้ฟังนี่คงเดาไม่ออกเป็นหนังแนวกับอะไรผมอ่านดูเรื่องย่อบอกเป็นหนังแนวสืบสวนแกมทริลเลอร์
ใช่ออกแนวระทึกขวัญ นะคะดูแล้วก็ระทึกขวัญกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในWind River ซึ่งถือว่าเป็นเขตสงวนของชนเผ่าอินเดียนแดง ในรัฐไวโอมิงนะคะเรื่องนี้เป็นแอคชั่นระทึกขวัญแล้วก็สืบสวนสอบสวนลุ้นกันไปตลอดทางและเป็นหนังรางวัลด้วยในเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ได้กันมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เร
ื่
องนี้ก็ได้รับการกำกับและเขียนบทโดยเทเลอร์เชอริแดนนะคะซึ่งเอาเหตุการณ์จริงของฆาตกรรมปริศนาหลายต่อหลายคดีที่ปิดคดีไม่ได้ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เดินเรื่องโดยเจอร์มี่เรนเนอร์ที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีชื่อว่าคอลลี่ลัมเบิร์ตปรากฏว่าเขาอ่ะเดินทางไปพบศพเด็กสาวเขาเสียชีวิตอยู่กลางหิมะไม่ได้รับการเหลียวแลแล้วทาง FBI ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เจนแบนเนอร์ที่รับบทโดยอลิซาเบธโอเซนคือ2คนเนี้ยเขาอยู่ในทีมอเวนเจอร์หลายคนก็เลยคาดหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะโด่งดังมากเลยทีเดียวแต่ว่าเจนแบนเนอร์ในที่รับบทโดยโอเซนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสืบคดีมาก่อนเลย
FBI ของรัฐบาลกลาง
ใช่
ต้องมาเอาความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรู้พื้นที่มากกว่า
ถูกโยนลงมาสืบคดีคนเดียวก็ต้องร่วมมือกันไขปมปริศนาดีทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
เหมือนกับสำนักงานใหญ่ปล่อยให้ตายว่างั้นเถอะ
แล้วเป็นผู้หญิงด้วยตัวคนเดียวด้วยนะคะ
อันนั้นเป็นเรื่องย่อใช่ไหมครับการร
่
วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่มือใหม่ของ FBI กับคนรู้พื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าคนรู้พื้นที่เพื่อจะแกะคดีข่มขืนของเด็กผู้หญิงเชื้อสายอินเดียแดงที่อยู่ในเขตนิคมชนเผ่าแล
้
วเป็นยังไงหนังนี่สะท้อนแง่มุมให้แง่คิดให้ข้อคิดอะไรไหมหรือว่าเป็นหนังที่แบบว่าแหมดูตามแนวแอคชั่นทริลเลอร์สอบสวนหนุกๆไปเท่านั้นเอง
เรื่องนี้นี่พอเราได้ชมภาพยนตร์จบแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขนาดนั้นเลยเหรออย่างแรกคือชาวอินเดียนแดงไม่ได้รับการเหลียวแลถ
ู
กเลือกปฏิบัติอย่างที่สองคือผู้หญิงในแวดวงตำรวจที่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าปฏิบัติเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วการที่3ก็คือการทำงานของระบบการสืบสวนสอบสวนของสหรัฐที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็งุนงงในบางครั้งคือสืบคดีถ้าไม่ตาย FBI ก็จะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่เป็นการฆาตกรรม FBI ก็เข้ามาไม่ได้หร
ื
ออะไรที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนและปวดหัวแต่โดยรวมแล้วคือน่าสนใจและน่าติดตาม
ใช่เพราะว่าในประเด็นนี้เนี่ยมันมีความเป็นเจ้าของพื้นที่หร
ือ
ว่าเขาเรียกว่าเขตอำนาจซึ่งบางทีมันซ้ำซ้อนกันอยู
่
ถ้าเป็นคดีฆาตกรรมธรรมดาจะเป็นเจ้าของตำรวจท้องที่หรือในพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบจะเป็นนายอำเภอหรือเป็นตำรวจของเคาน์ตี้ก็แล้วแต่ความผิดเข้าข่ายแบบไหนจะเป็นซีเรียลคิลเลอร์หรือยังไงอันนี้อาจจะเป็นถือเป็นความผิดของรัฐบาลกฎหมายรัฐบาลกลาง FBI เข้ามาบางทีถ้าเป็นคนข้างนอกหรือว่าบางทีดูจากภายนอกเนี่ยน่าสับสนน่าปวดหัวแล้วก็มีหนังหลายเรื่องเนี่ยที่สะท้อนแง่มุมตรงนี้การปะทะกันในเร
ื่
องของการชิงพื้นที่เขตอำนาจระหว่างตำรวจในพื้นที่กับตำรวจจากส่วนกลางอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอย่างที่คุณนิติการว่าบางครั้งมันก็สะท้อนความสับสนของระบบการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝ่ายรักษากฎหมายในอเมริกาเหมือนกันเพราะมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นเหลือเกิน
มันทับกันหลายชั้นมากจนตอนดูในเรื่องแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วคือทำไมหน่วยงานของในท้องถิ่นไม่สามารถจัดการได้ทำไมต้องร้อนไปถึง FBI ต้องมาจัดการแล้วก็เดือดร้อนกับอีกหน่วยงานอีกหน่วยงานด้วย
ก็คงมันจะมีแง่มุมของกฎหมายที่ว่าไปเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางนะครับแล้วยังไงแล้วหนังนี่นอกจากว่าสะท้อนแง่คิดหรือว่าอาจจะเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างในสังคมอเมริกันซึ่งผลงานบางเรื่องอาจจะไม่ได้กระเทาะแก่นแบบนี้แล้วเนี่ยจุดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยมันน่าดูตรงไหนหรือเปล่า
จุดเด่นในเรื่องนี้ต้องยกให้เรื่องของตัวบทแล้วก็ตัวเรื่องของนักแสดงเพราะว่าถือว่าผิดคาดมากปกติแล้วเจอร์มี่เรนเนอร์เนี่ยจริงๆดิฉันก็ชอบเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือคาดว่าเขาก็คงจะมาแอคชั่นดุเดือดล้างผลาญแต่ในเรื่องนี้นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงม
ี
ความดราม่าในชีวิตมากขึ้นดูแลอินอ่ะดูแลน้ำตาคลอไปด้วย
ผมว่าเขาเป็นดาราที่มีความสามารถนะเราไปติดบทของเขาในซูเปอร์ฮีโร่นะครับ
ดิฉันคิดว่าคริติกส์นักวิจารณ์ก็คิดแบบเดียวกันว่าถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่เรนเนอร์เนี่ยเคยเล่นมาในรอบหลายปี
เ ก็เรียกว่าได้หลักประกันจากเทศกาลหนังเมืองคานส์มาแล้วเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสผลักไปถึงจะเป็นโกลเด้นโกลบหรือจะเป็นออสการ์หรือเปล่านี่ก็ต้องดูกันอีกทีนึง
ติดตามกันนะคะ
แต่หนังนี้ก็จะใช้แนวเพราะว่าเป็นแนวหนังแบบว่าไม่ได้จับตลาดแมสเท่าไหร่ไม่งั้นได้ข่าวว่าเริ่มฉายเนี่ยน้อยโรงมาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห
์
แล้วก็พอมาถึงสุดสัปดาห์เนี่ยเริ่มจะขยายผลกว้างขึ้นอาศัยเนี่ยพลังของปากต่อปากหรือว่าพลังของการวิจารณ์นะฮะก็ช่วยให้มีการขยายผลไปได้มากขึ้นก็ขอบคุณครับสำหรับการสะท้อนแง่มุมของ Wind River หรือว่าแม่น้ำแห่งสายลมไม่ใช่ Moon River ใช่ไหมครับ